θα την ξεπεράσουν. Και τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, κύριε Γαντάσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Άνοιξε το shopflix.gr, το marketplace όλης της Ελλάδας με αμέτρητα προϊόντα για όλους. Και λάπτοπ και smartphone.
Και βιβλία.
Ό,τι ψάχνω για gaming.
Καλλιντικά και όλα τα προϊόντα ομορφιάς.
Όλα τα βρεφικά είδη που ψάχνω.
Είδη γυμναστικής.
Παιχνίδια.
Ό,τι χρειάζομαι για το σπίτι.
Ναι, και για σένα έχει το Shopflix. Όλα όσα θες με ένα κλικ στην πόρτα σου. Και άμεση παράδοση σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο marketplace όλης της Ελλάδας. Shopflix.gr.
Εκτάκτως την Παρασκευή στα Νέα Σαββατοκύριακο ξεδιπλώνονται οι μεγάλοι μύθοι των αρχαίων Ελλήνων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η best seller σειρά που σάρωσε στην Ιταλία. Ζεύς, Αθηνά, Αχιλλέας, Οδυσσέας. Ο κόσμος των θεών και των ηρώων. Αυτή την εβδομάδα Αθηνά, η ανίκητη θεά. Οι περιπέτειες, η δράση και τα παθήματά της. Ακόμη η ιστορική μονή Παναγία Σουμελάς στο Βέρμιο. Μια ειδική έκδοση για ό,τι σηματοδοτεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ποντιακού ελληνισμού. Η αναβίωση της ομώνυμης μονής της Τραπεζούντας. Η εικόνα της Παναγίας, ο Τίμιος Σταυρός και όλα τα ιερά κοιμήλια που διασώθηκαν από την καταστροφή του 22 και μεταφέρθηκαν από την ιστορική μονή του Πόντου. Με τη σφραγίδα των εκδόσεων Μίλητος. Και οκ, okay, στα Νέα Σαββατοκύριακο.
Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Δίπλα σου με μεγάλες προσφορές. Έως και την Τετάρτη θα βρείτε όλες οι μπάνες και βρακάκια Baby Lino με έκπτωση 50%. Όλα τα Dixan 70 μεζούρες με έκπτωση 8 ευρώ, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Όλα τα Kellogg's Coco Pops με έκπτωση 50%. Όλα τα Alatini King Soft γεμάτα και τραγανά, Super Cookie ή γεμιστά με έκπτωση 35%. Ελληνικά κεράσια 3 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό. Ανεμιστήρας ορθοστάτης 22 ευρώ και 90 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Δίπλα σου σε όλα και ηλεκτρονικά με το e-shop.halkiadakis.gr.
Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3, 2, 1 και έφυγες για Autotrack. Κάλεσέ μας τώρα στο 2810-250-553 και γνώρισέ μας καλύτερα στο www.autotrack.gr. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου. Για να μαθαίνεις πρώτος τις προσφορές μας, ακολούθησέ μας μέσω Instagram και Facebook στο autotrack.gr.
Η Άννα Βύση και η πιο ανατρεπτική μπάντα της χώρας on tour. Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης, 5η 30 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Αναβίση, προπόληση www.ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Αναβίση, χορηγός Sky Express Fly Every Day.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όλα αυτά που λέγαμε και με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, αλλά και εν συνεχεία για τις σεισμόπληκτες περιοχές εδώ στο Αργαλοχώρι έρχονται να δέσουν, θα λέγαμε, με ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός που πρόκειται να λάβει μέρος εδώ στον τόπο μας, καθώς το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Εφεστιολόγων για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται και με τη στήριξη της περιφέρειας από τις 12 του μήνα ως τις 17 θα είναι εδώ στον τόπο μας. Έχω τη χαρά να βρίσκεται ήδη στη γραμμή η κυρία Ευνομικού, είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και ανογραφίας του Καποδισιακού Πανεπιστημίου. Καλημέρα. Τι κάνετε?
Καλημέρα. Καλημέρα από Αθήνα, δεν έχουμε έρθει ακόμα.
Ακόμα δεν
έχουμε. Ένα αναμονή αυτή τη στιγμή.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευνομικού, για πείτε μας, τι πρόκειται να συμβεί εδώ στον τόπο μας?
Πρόκειται στο Ηράκλειο, έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, από τις 12 μέχρι τις 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο συνέδριο ηφαιστειολογίας και όχι μόνο, δηλαδή θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για τη διαχείριση των ηφαιστειακών κρίσεων που έχουν αντιμετωπίσει στη χώρα τους, μαζί με ανθρώπους της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και να μάθουμε από τους ανθρώπους που ήδη έχουν διαχειριστεί και πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να διαχειριστούμε εμείς έναν ηφαιστειακό κίνδυνο. Άρα δεν είναι καθαρά το συνέδριο επιστημονικό μόνο για ηφαιστειολόγους, αλλά και για άνθρωπους που διαχειρίζονται κρίσεις, όπως και αυτές είναι η κρίση, η ηφαιστειακή κρίση. Και εμείς τώρα μιλάμε για το Ηράκλειο, για μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στη Σαντορίνη. Και επιλέξαμε το Ηράκλειο λόγω της Κνωσού, γιατί η Κνωσός καταστράφηκε από τη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη της Σαντορίνης πριν 3.600 χρόνια. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η τοποθεσία του Ηρακλείου, της Κρήτης, αν και το ηφαίστειο βρίσκεται στη Σαντορίνη.
Ναι. Εσείς βεβαίως το παρακολουθείτε το συγκεκριμένο θέμα. Θα είναι καλό να κάνουμε και μια εκπομπή ξεχωριστή για αυτό, γιατί κατά καιρούς γράφονται πάρα πολλά. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το συνέδριο. Πού θα μας έρθει κόσμος?
Σωστά. Αυτό το συνέδριο θα έρθουν ομιλητές είτε υβριδικά, δηλαδή θα είναι διαδικτυακά, είτε με φυσική παρουσία από όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα μιλήσουν, ένα από τις καλύτερες συνεδρίες θα μιλήσουν για την έκρηξη που έγινε πριν τον Ιανουάριο του 2022, τη μεγάλη έκρηξη που έγινε στον Ειρηνικό ωκεανό, που επηρέασε όλες τις περιοχές γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μιλήσουν για το Λαπάλμα, για τους Κανάριους νήσους, από την Ισλανδία, από τη Χιλή, από τη Γουατεμάλα, ουσιαστικά από τις Αζόρες και βέβαια από τη διπλανή μας χώρα, την Ιταλία, η οποία συνεχώς θα αντιμετωπίζουν ηφαιστειακές κρίσεις, γιατί η Έτνα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, εκρήγνεται συνεχώς. Θα είναι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας από την Ιταλία και αντίστοιχα όμως άνθρωποι της πολιτικής προστασίας από τις Κανέριους νήσους, από τις Αζόρες, από τη Χιλία, από τη Νέα Ζηλανδία. Θα δει πάρα πολλοί κόσμος από τη Νέα Ζηλανδία, λόγω του ότι εκεί πραγματικά έχουν πάρα πολλά ενεργά ηφαίστεια, όπως το White Island. Άρα λοιπόν θα δούμε τους τρόπους και πώς παρακολουθούν αυτά τα ενεργά ηφαίστεια σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό θα γίνουν και ειδικές ομιλίες, είναι αυτό που λέμε το Planetary Talks, ειδικές ομιλίες οι οποίοι θα είναι ομιλητές από όλο τον κόσμο και κυρίως όχι από την Ευρώπη. Ξέρετε, διαλέξαμε ανθρώπους που είναι πραγματικά από την Ινδονησία, από τη Χιλή, από τη Νέα Ζηλανδία, που θα μπορούν να μας δώσουν τα φώτα τους, το πώς αντιμετώπισαν μια ηφαιστειακή κρίση όταν πραγματικά συνέβη στην περιοχή τους.
Και θυμόμαστε βεβαίως και το ηφαίστειο της Ισλανδίας πριν από λίγα χρόνια, το οποίο επηρέασε ολόκληρη την Ευρώπη, ολόκληρες μετακινήσεις με τις πτήσεις, ολόκληρο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιες φορές, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, η ίδια η φύση, η γη μας που είναι ζωντανή και μας φιλοξενεί εδώ, μας στέλνει τα μηνύματά της, είναι ένας τρόπος εκτόνωσης.
Σωστά. Ας πούμε ότι εμείς τα ηφαίστεια τα θεωρούμε φυσικά εργαστήρια. Μόνο από αυτά τα φυσικά εργαστήρια προειδοποιούν, όπως και εσείς πάρα πολύ καλά το αναφέρατε. Δηλαδή τα ηφαίστεια δίνουν πρόδρομα φαινόμενα έτσι ώστε οι άνθρωποι να προετοιμαστούν για την εκένωση μιας περιοχής. Όπως έγινε και τώρα πρόσφατα στο Λαπάλμα, στις Κανάριες νήσους. Άρα δηλαδή τι είναι τα πρόδρομα φαινόμενα για να καταλάβει ο κόσμος και ευχαρίστως να έχουμε και σε μια ειδική εκπομπή να μιλήσουμε παραπάνω για τα ηφαίστεια.
Πολύ θα το ήθελα.
Μια ηφαιστειακή έκρηξη είναι άκρως εντυπωσιακή όταν δεν κινδυνεύει ο ανθρώπινος πληθυσμός με όλες τις επιπτώσεις βέβαια που έχει στο περιβάλλον. Τα πρόδρομα φαινόμενα λοιπόν είναι οι σεισμοί, οι μετακινήσεις του εδάφους, η αλλαγή της χημικής σύστασης των αερίων, η αύξηση της θερμοκρασίας. Είναι φαινόμενα λοιπόν που τι κάνουν, τα παρακολουθούν οι επιστήμονες με ειδικά όργανα και όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια μεταβολή στις τιμές, τότε λοιπόν ειδοποιούν την πολιτική προστασία της κάθε χώρας για να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα. Υπάρχει λοιπόν μια αλυσίδα επιστημόνων και ανθρώπων που διαχειρίζονται την ηφαιστειακή κρίση πριν έρθουν και ειδοποιήσουν τον κόσμο ότι θα πρέπει να εκενωθεί αυτή η περιοχή για να μην κινδυνεύσει ο ανθρώπινος πληθυσμός και αντίστοιχα όμως το περιβάλλον όσο το δυνατόν να το προστατεύσουμε.
Μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε ας πούμε τυχεροί μέχρι τώρα, και εννοώ για το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Παρακολουθείτε φαντάζομαι και την Νήσιρο και όλα αυτά τα ηφαίστεια που έχουμε εδώ γύρω μας στην χώρα. Είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα, τυχεροί από την άποψη ότι πλέον υπάρχει υπερπληθυσμός και στη Σαντορίνη, δεν είναι όπως παλιά έτσι, που ήταν μικρά τα χωριά. Τώρα έχουμε κόσμο που φιλοξενούμε πάνω έτσι, χωρίς να θέλω να τρομάξω κανένα.
Όχι, προφανώς και δεν τρομάζουμε τον κόσμο, γιατί το ηφαίστειο της Σαντορίνης είναι από τα ηφαίστεια τα οποία παρακολουθείται με πάρα πολλά όργανα. Και υπάρχει και αυτή τη στιγμή μια ειδική επιστημονική επιτροπή που παρακολουθούν όλα τα εφηβιακά κέντρα της Ελλάδας, mm-hmm. όχι μόνο τη Σαντορίνη, mm-hmm. αλλά και η Νήσιρος παρακολουθείται. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τα δύο ενεργά, τα πολύ ενεργά ηφαίστεια του ελληνικού τόξου. Άρα λοιπόν, εάν τυχόν οι επιστήμονες διαπιστώσουν ότι υπάρχει οποιαδήποτε ηφαιστειακή ανησυχία, προειδοποιούν, ενημερώνουν την πολιτική προστασία και η πολιτική προστασία υπάρχει ουσιαστικά από εκεί τα κατάλληλα μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το τάλος, το οποίο μπορεί να το βρει οποιοδήποτε στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας, που αυτό το σχέδιο είναι μόνο για το ηφαίστειο της Σαντορίνης και ο κάθε παράγοντας ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Άρα είμαστε, δεν μπορώ να πω τη λέξη μου φέτε χέρι, γιατί η μινωική έκρηξη, ξέρετε, έγινε πριν 3.600 χρόνια και τέτοια είδους εκρήξεις γίνονται κάθε 20.000 χρόνια. Άρα, εάν τυχόν έχουμε μια μελλοντική ηφαιστειακή έκρηξη, θα είναι σαν τις εκρήξεις τύπου 1950, η τελευταία έκρηξη Σαντορίνης, το 25, το 39, δηλαδή μια έκρηξη την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της.
Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είχαμε αυτές τις μεγάλες σεισμικές δονήσεις και στην χώρα μας, που δυστυχώς κάποιες από αυτές στήχησαν και ανθρώπινες ζωές, όπως ήταν στην Σάμο και εδώ τελευταία στο Αρκαλοχώρι, που χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν σε μια εκκλησία. Θέλω να πω ότι δεν παρατηρούσαμε από παλιά, εσείς προφανώς οι επιστήμονες το γνωρίζατε αυτό, τη δημιουργία τσουνάμι. Είναι δύσκολο να γίνει, επειδή είναι μια κλειστή θάλασσα η Μεσόγειος και οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών, θα έλεγα ότι λειτουργούν σαν τείχος.
Δεν είναι τόσο δύσκολο να εκδηλωθεί τσουνάμι όταν έχουμε μεγάλα γεγονότα. Μην ξεχνάμε το 1956 έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αμοργό από ένα υποθαλάσσιο ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε βόρεια-ανατολικά της Σαντορίνης, δηλαδή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό, και προκάλεσε τσουνάμι, παραλιακό κύμα, το οποίο έφτασε μέχρι 25 μέτρα ύψος στην Αμοργό και στην Αυτιπάλαια, στις τριγύρω περιοχές.
Mm-hmm.
Σαφώς είναι αυτό που λέτε σωστό, δηλαδή υπάρχει, τα νησιά λειτουργούν σαν τείχος στην εξάπλωση του τσουνάμι, αλλά δυστυχώς έχουμε και υποθαλάσσια ρήγματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι, όπως και ο σεισμός του 56, και στη Σάμο, την οποία προκλήθηκε ένα τσουνάμι περίπου στο ένα μέτρο.
Σωστά.
Ναι, μεν δεν έχουμε το μεγάλο κίνδυνο που είναι στον Ειρηνικό και στον Ατλαντικό ωκεανό, mm-hmm. κυρίως στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά και αυτό, τη λέξη παλιριακό κύμα, θα πρέπει και οι επιστήμονες το παρακολουθούν, και γι' αυτό υπάρχει και το κέντρο παρακολούθησης του παλιριακού κύματος από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Mm-hmm. Εδώ τώρα στην Κρήτη, με τους φιλοξενούμενους μας, τι θα τους πάμε να δουν? Τι επισκέψεις έχουμε?
Έχουμε προφανώς την Κνωσό. Η τελευταία μέρα είναι αφιερωμένη στην Κνωσό, σαφώς. Δεν το συζητάμε, δεν θα μπορούσαμε να παραλυθούμε. Και το πάρα πολύ πανέμορφο και εκπληκτικό και μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου, το οποίο θα επισκεφτούμε την Παρασκευή, στις 17 του μήνα δηλαδή, και μετά θα συνεχίσει η εκδρομή στην Κνωσό. Άρα δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να δούμε τον πολιτισμό του Ηρακλείου, τον πολιτισμό της Κρήτης, και βέβαια το πώς συνδέεται η έκρηξη του ηφαιστείου του Σαντορίνης με την Κνωσό.
Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι θα δουν και άλλα πράγματα στο ανάγλυφο δηλαδή του νησιού μας, που τα παρατηρούν οι επιστήμονες κατά καιρούς και τα καταγράφουν, για να δουν σε τι παράδεισο ζούμε και πώς θα πρέπει να τον προφυλάξουμε.
Ακριβώς, ούτως άλλως έχει διοργανωθεί και η κριτική βραδιά, και να απολαύσουμε ουσιαστικά την κριτική κουζίνα, την περίφημη κριτική κουζίνα, και διάφορα άλλα ουσιαστικά happenings, δηλαδή κάποιες ειδικές συνεδρίες, ειδικά παράλληλα προγράμματα, τα οποία θα μπορούν να γνωρίσουν οι σύνεδροι τον πολιτισμό της Κρήτης.
Τελικά, κυρία Νομικού, πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που ζούμε σε αυτή τη γη της Επαγγελίας, νομίζω.
Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα ευτυχισμένοι, και γι' αυτό ουσιαστικά είναι και πόλος έλξης τόσο πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Και το συνέδριο αυτό, παρόλο που αναβλήθηκε δύο φορές mm-hmm. λόγω του κορονοϊού,
ναι.
και όμως έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, δηλαδή θα είναι πάνω από 400 άτομα στο συνεδριακό κέντρο, γιατί άλλοι 500 άνθρωποι θα είναι διαδικτυακά συνδεδεμένοι.
Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία και εννοείται ότι θα κρατήσουμε επαφή και θα ξαναμιλήσουμε και για το ηφαίστειο της Σαντορίνης, που θα παρακολουθείτε, και γενικότερα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Καλή σας μέρα.
Το υπόσχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σας.
Θυμάμαι τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που είχα μείνει από τσιγάρο, τότε που ζούσα έναν έρωτα τρελό. που με έχει κάνει τον κατηφορό να πάρω.
Κάποιες φορές θα θέλα τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που σ' ένα λάθος μου πονάω και που φοβάμαι την αλήθεια της ζωής που με ματώνει όταν δίπλα της περνάω.
Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μα πειτατές, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μα πειτατές, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μα πειτατές, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές μα.
Ομολογουμένως είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το συνέδριο που γίνεται εδώ στον τόπο μας και ακούσαμε βεβαίως όσα μας είπε η κυρία Ευηνομικού, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο που θα βρίσκεται εδώ. Η Κρήτη φιλοξενεί αυτό το καταπληκτικό συνέδριο για τα ηφαίστεια και όσα βεβαίως παρακολουθούμε σε ολόκληρο τον κόσμο από αυτή την γη, την ζωντανή που μας φιλοξενεί. Η φέστη όμως που πάει να εκραγεί προφανώς είναι και ακόμα ένας χώρος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι εργαζόμενοι μιλούν για ανεπάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού στις μονάδες θετικής θεραπείας. Ο κύριος Δημήτρης Βρυσσαλής, ο πρόεδρος των εργαζομένων στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Βρυσσαλή.
Καλημέρα κύριε Παδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είχαμε επισημάνει από την αρχή της πανδημίας ότι οι υποδομές που προσφέρονται ή χτίζονται από την πολιτεία για να λειτουργήσουν θέλει ανθρώπινο δυναμικό που να είναι σταθερό, να είναι μόνιμο, εξειδικευμένο, που να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά το Σωματείο Εργαζομένων. Ήδη στην Μονάδα Θετικής Θεραπείας ετοιμάζονται να αποχωρήσουν για διάφορους λόγους πάνω από 13-14 άτομα εργαζόμενοι νοσηλευτές, είτε επικουρικοί είτε ειδικευόμενοι νοσηλευτές, με πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο η μονάδα να μην μπορεί να λειτουργήσει πλήρης με όλα τα κρεβάτια. Γιατί δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να έχει μόνιμο προσωπικό. Τις υποσχέσεις και τα χειροκροτήματα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων όχι μόνο δεν τις έχει τηρήσει, αλλά επί της ουσίας απολύει και εργαζόμενους. Την ίδια ώρα επιχειρείται και από το Υπουργείο Υγείας και από τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του νοσοκομείου να παρουσιαστεί μια επίπλαστη εικόνα ότι όλα λειτουργούν καλά, ότι είμαστε πλήρης τελεχωμένοι και τελικά είναι μόνο στα μυαλά των εργαζομένων αυτά που συμβαίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ενδεικτικά θέλω να πω μόνο η απάντηση που έδωσε η κυρία Γκάγκα στον βουλευτή του ΚΚΕ για τα προβλήματα άλλου τμήματος ήταν προκλητική. Υποτιμάει την νοημοσύνη των εργαζομένων όταν λέει ότι το νοσοκομείο είναι υπερπλήρης. Μόνο να σας πω το στοιχείο ότι πάνω από 20.000 μέρες άδειες και ρεπό χρωστούνται στο προσωπικό. Άδειες δεν μπορούν να δοθούν πάνω από μια εβδομάδα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες. Δεν μπορεί να αρρωστήσει κάποιος γιατί δεν υπάρχει να καλυφθεί η βάρδια και να καλούνται ρεπό. Και την ίδια ώρα υπάρχει ένταση της εντατικοποίησης και του αυταρχισμού από πλευράς διοικήσεων λέγοντας ότι αν θέλετε δουλεύετε, αλλιώς παραιτηθείτε και να έρθουν άλλοι στη σειρά στη θέση σας.
Έτσι σας είπαν, έτσι σας είπαν.
Έχουν υποθεί σε εργαζόμενους ότι αν δεν σας αρέσει να σηκωθείτε να φύγετε. Ιδιαίτερα σε συμβασιούχους εργαζόμενους που αν θέλετε είναι και ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ πιέζεται. Ιδιαίτερα σε τομείς που έχει να κάνει με την καθαριότητα, έχει να κάνει με τη σύντηση, έχει να κάνει με τις υπόλοιπες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αλλά και το αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη. Είχαμε πει κύριε Παπαδάκη ότι δεν μπορεί η μονάδα συντατικής θεραπείας, προφανώς και όλο το νοσοκομείο, πάνω από 60% να είναι συμβασιούχοι. Γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Για αυτούς τους λόγους εμείς αύριο προχωράμε με ένα κομμάτι, με μια μερίδα εργαζομένων την καθαριότητα συγκέντρωση 2,5 ώρα στο αμφιθέατρο.
Μάλιστα.
Για να κουβεντιάσουμε τα οξυμένα προβλήματα και των αδειών και των διπλοπόστων που υπάρχουν και τα ζητήματα, αν θέλετε, της εντατικοποίησης, και θα προχωρήσουμε σε μαζικές δυναμικές κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα και για το σύνολο του προσωπικού, γιατί από ό,τι γνωρίζετε και εσείς τελειώνουν οι συμβάσεις τέλος του μηνός στην καθαριότητα. Η βούληση της κυβέρνησης είναι να μπουν οι εργολάβοι. Κάτι τέτοιο εμείς δεν θα το επιτρέψουμε και θα το παρεμποδίσουμε με όποιο δυνατό τρόπο μπορούμε. Και ταυτόχρονα ζητάμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων και να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τις άδειές τους και να πληρωθούν τα δεδουλευμένα μας, κύριε Παπαδάκη, που είμαστε απλήρωτοι εδώ και 2 μήνες για βάρκες που έχουμε εκτελέσει.
Μάλιστα, άρα υπάρχει οικονομικό ζήτημα, ας πούμε, και σε δύσκολες εποχές, θέλω να πω, έτσι, που υπάρχουν ανάγκες.
Βεβαίως, υπάρχει ζήτημα οικονομικό, πανελλαδικό είναι. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το Υπουργείο γνώριζε ότι υπάρχουν αυτές οι δεδουλευμένες, αν θέλετε, εργασίες των εργαζομένων. Δεν έχει εκταμιευτεί ακόμα το ποσό που οφείλεται για να αποζημιωθούμε. Εμείς το λέμε και από το ραδιόφωνο σας, ότι αν δεν, τα χρήματα δεν μπουν σε εύλογο χρονικό διάστημα της επόμενης εβδομάδας, δεν υπάρχει έγκριση, θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και νυχτερινά, αν θέλετε, και άλλες βάρκες που πρέπει να κάνουμε, θα κουβεντιάσουμε πώς συλλογικά θα αντισταθούμε, αν τυχόν δεν πληρωθούμε.
Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, είναι ενημερωμένη?
Βεβαίως είναι πανελλαδικό το ζήτημα, κύριε Παπαδάκη, δεν αφορά μόνο την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Και προφανώς θα προχωρήσουμε στις κινητοποίησεις συντονισμένα και με την Ομοσπονδία μας και με τα άλλα σωματεία του νησιού μας, που θα ετοιμάσουμε κλιμάκους των κινητοποίησεων το επόμενο διάστημα και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια.
Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε και να είστε καλά. Καλημέρα.
Που τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κουρσά ως την παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την γνωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Τα παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα κι ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους θησαυρούς.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Τηλεφωνούσες 65 100 202. Τηλεφωνούσες, ένιωθα πρώτα πυρετό και έπειτα κρύο. Τηλεφωνούσες και βλέπα μόνο τα κλειδιά.
Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα. Ενδιαφέρον βεβαίως παρουσιάζει και ο καιρός με τα τερτύπια του. Ο μετεωρολόγος ο κ. Καρακατσάνης είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής. Με ζεστό καιρό σήμερα και αύριο και λόγω του νοτιά, πολύ καλή κατάσταση στη θάλασσα, έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία του νερού, καθώς επίσης ανεβαίνει η θερμοκρασία και στην ατμόσφαιρα σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, με αρκετές ώρες ηλιοφάνειας, ενώ το μεσημέρι θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες και μόνο στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, στρέφονται πρόσχερα σε νότιες διευθύνσεις, τα 4 με 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί το μεσημέρι κοντά στους 32 με 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα. Με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, κύριε Παδάκη, αρκετά άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, ενώ από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα βελτιωθεί σημαντικά ο καιρός. Έτσι φαίνεται να έχουμε έναν άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο, και ενώ κυρίως τα ορεινά, ημιορεινά και εσωτερικά τμήματα του νησιού, όπου εκεί κυρίως στις θερμές ώρες ημέρας φαίνεται με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία ότι θα παρατηρούνται και θα σημειώνονται βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία, πιο επικαιροποιημένα στοιχεία αύριο στην ενημέρωση που θα έχουμε για το Σαββατοκύριακο που έχει.
Εννοείται, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή καλημέρα. Λοιπόν, να σας πούμε βεβαίως ότι είναι καλογεράκι, γίνει ωραία να παίρνουμε μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι το 63ο τουρνουά 8x8 που ξεκινά στο Καλτσέτο. Γι' αυτό δηλώστε τώρα συμμετοχή της ομάδας σας για το 63ο τουρνουά 8x8 στα τηλέφωνα 6973-388-732 ή στο 2810-317-777 ή και στο Facebook Καλτσέτο 1997 θα μπείτε και θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Να σημειώσουμε ότι οι νικητές θα απολαύσουν μια διήμερη διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο με τζεμ στην Παλαιόχωρα Χανίων, ό,τι πρέπει είναι, και βεβαίως να ζήσετε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς 8x8 μόνο στο Καλτσέτο.
Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου. Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις
Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ακολουθεί ενημέρωση για υποψήφιους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Αναλαμβάνουμε από την αρχή την διαδικασία για την χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων LEADER ψηφιακής αναβάθμισης αναπτυξιακού νόμου καθώς και νέων αναμενόμενων προγραμμάτων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στην Φοροεπίλυση Συμβουλευτική, ώστε να μάθετε τις δυνατότητες χρηματοδότησης της υφιστάμενης επιχείρησής σας, είτε ακόμη και για την υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλυσης Λογιστική στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο, και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου Ανδρέου 36 έναντι ο ΑΕΔ. Επικοινωνήστε μαζί μας στα social media και στο 2810 2821 35.
Εκτάκτος το Σάββατο με το Βήμα Αρκάς. Το σημειωματάριο του καλοκαιριού με 80 ξεκαρδιστικά σκίτσα. Ένα συλλεκτικό σημειωματάριο με τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του κορυφαίου ελληνακομίστα. Επικίνδυνα νερά, ζευγάρια, περιμένοντας τη βροχή. Μήνες Θανασάκης. Απολαυστικές ατάκες σε ένα σπιράλ σημειωματάριο 160 σελίδων που περιλαμβάνει ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο, χρήσιμα τηλέφωνα. Μαζί, Βίτα. Ράνια Τζίμα, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα, μιλάει για όλα. Anti-aging. Πώς θα αντιστρέψουμε τη βιολογική μας ηλικία. Χάνουμε με ασφάλεια 8 κιλά μέχρι τις διακοπές. Ακόμη, η μαθητική εφημερίδα της Λευκάδας και Βημαγκαζίνο. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
Μαρινέλα, Νατάσα Θεοδωρίδου, πάλι μαζί. Παγκρίτιο Στάδιο, Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Μαρινέλα, Νατάσα Θεοδωρίδου ενώνουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια. Μαρινέλα, Νατάσα Θεοδωρίδου, πάλι μαζί. Προπόληση www.ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης.
Είναι μουσική εκπομπή, είναι πολιτική εκπομπή ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Θα γίνουμε θεοί.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε με οικονομικό θέμα που αφορά βέβαια στον τουρισμό, το προϊόν που φέρνει χρήμα στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν είναι στο μέτρο σύγκρισης, ας πούμε, του 2019 που όλοι κάνουμε αναφορές στο συγκεκριμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι φέτος τρέχουν να δουλέψουν οι άνθρωποι που πέρσι δεν είχαν δουλειές παρά μόνο τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνετε τώρα ότι από την αρχή της περίοδου, συζητήσεις που έχουμε κάνει, λέγαμε ότι φέτος, πέρσι δεν είχαμε δουλειά και είχαμε εργατικά χέρια, φέτος έχουμε δουλειά αλλά δεν έχουμε εργατικά χέρια. Από την άλλη, ο πόλεμος στην Ουκρανία με την Ρωσία βεβαίως προφανώς και φέρνει απώλειες στην κρητική αγορά και ιδιαίτερα σε κάποια σημεία της Κρήτης. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, ο πρόεδρος ξενοδόχων του Ρεθύμνου. Κύριε Τσακαλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Στέκομαι ιδιαίτερα στην τελευταία μου αναφορά, γιατί καταλαβαίνω ότι ιδιαίτερα η περιοχή του Ρεθύμνου ήταν ένα σημείο αναφοράς κυρίως για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Θα είναι μεγάλη η απώλεια φέτος, λέτε?
Είναι σίγουρα μεγάλη. Φέτος στην χειρότερη περίπτωση περιμέναμε από 350.000 μέχρι 400.000 Ρωσοκρανούς. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι οι Ουκρανοί ήταν οι πρωταθλητές σε ποσοστιαία αύξηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση, δηλαδή. Mm-hmm. Μια αγορά την οποία τη χάσαμε για τα αρκετά επόμενα χρόνια. Σίγουρα έχουν χάσει για αρκετά χρόνια τους Ρώσους, δεν ξέρω για πόσα χρόνια και πότε θα τα ξαναβρούν με την Αμερική και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm. Τώρα πώς διαγράφεται αυτή η σεζόν, η οποία έχει ξεκινήσει, θα λέγουμε, πολύ ελπιδοφόρα, κύριε Τσακαλάκη?
Να πούμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια, Απρίλιο και Μάιο, δεν είχαμε πελάτες.
Mm-hmm.
Φέτος λοιπόν, τον Απρίλιο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, είχαμε περίπου 182.000 πελάτες σε αφίξεις και κάπου 300.000 το Μάιο. Δηλαδή πλησιάσαμε τις 550 με 600.000 αφίξεις τους δύο αυτούς μήνες, που κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν καθόλου. Θυμάστε, αρχίζαμε ουσιαστικά τον Ιούλιο. Mm-hmm. Μια χρονιά και τέλη Ιουνίου την άλλη. φέτος, παρόλο το ότι ανοίξαμε αυτό το χρονικό διάστημα, η κρίση η οποία υπάρχει στην αγορά εργασίας μας όθησε στο να αυξήσουμε το κόστος μας έτσι περισσότερο, αυξάνοντας το κόστος προσωπικού. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν βρίσκουμε το προσωπικό που χρειάζεται. Σωστά. Το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
Σωστά.
Και τρίτο, έχουμε η αύξηση των καυσίμων και της ενέργειας, έχει συμπαρασύρει και την αύξηση των πρώτων υλών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, για να είμαι απολύτως, από 25 έως 35% έχουμε αύξηση του κόστους από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, και αυτό είναι πάντα συσχετιζόμενο με την πληρότητα. Έτσι λοιπόν, είναι σίγουρο ότι στο τέλος της σεζόν αρκετά ξενοδοχεία τα οποία θα δουλέψουν φέτος θα έχουν κόκκινα ταμεία. Το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν και σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν είναι μόνο θέμα στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί που μπορούν να αναμορφωθούν οι τιμές είναι ξενοδοχεία πόλεως, ξενοδοχεία τα οποία έχουν ολιγοήμερες παραμονές, που δουλεύουν ως επτοπλίστων το διαδίκτυο, ενώ εμείς που είμαστε resort προορισμοί, δηλαδή έχουμε κλειδωμένες τιμές, ουσιαστικά έχουμε τις τιμές του 2019, τις οποίες επαναλαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, τις κλειδώσαμε πέρυσι και θα είμαστε υποχρεωμένοι να τις κρατήσουμε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Απ' την άλλη πλευρά και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν όλες αυτές τις αξίες.
Σίγουρα.
Και σκεφτείτε κάτι, ότι φέτος τα καύσιμα των αεροπορικών εταιριών έχουν κλειδωθεί νωρίς πριν, έχουν προαγοραστεί,
ναι.
Και δεν έχουν αυτή την επιβάρηση τη μεγάλη στο κόστος της θέσεως. Του χρόνου, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα δούμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, και αυτό φυσικά θα επηρεάσει πάρα πολύ την κίνηση τη δική μας. Ένα άλλη παράμετρος που θέλω να πω είναι ότι από αυτούς τους πελάτες που έχουν έρθει μέχρι τώρα στο αεροδρόμιο Χανίων και Ηρακλείου, οι μισοί προορίζονται και πάνε στα νόμιμα ή μη νόμιμα ή παράνομα ή μη παράνομα καταλήματα, σε σπίτια δηλαδή, δεν καταλήγουν σε ξενοδοχεία όλοι.
Ούτε καν στα Airbnb, ας πούμε, αυτό που λέμε, ή...
Μα, όλα αυτά τα μεταφράζω στην παραξενοδοχεία.
Α, είναι τα κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία δηλαδή.
Ναι, στην παραξενοδοχεία. Δεν είναι δηλαδή κύρια ξενοδοχειακά καταλήματα.
Που σημαίνει και από εκεί απώλειες για τα ξενοδοχεία.
Ναι, διότι εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι υφιστάμεθα τους ελέγχους, είμαστε οι νόμιμοι και αυτοί που βρίσκει κανείς κατευθείαν, εύκολα. Τους άλλους, άντε να πας τώρα σε ένα χωριό, στην εξοχή να πας να βρεις μια βίλα.
Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Στέκομαι σε αυτό που είπατε, ότι τα περισσότερα ταμεία των ξενοδοχείων θα κλείσουν στο κόκκινο φέτος. Αλλά ούτως ή άλλως εσείς διατηρείτε και την ποιότητα, γιατί θέλετε και του χρόνου να έρθει ο πελάτης, έτσι.
Εννοείται. Εμείς έχουμε διαχρονικά μια καλή συμπεριφορά που μας κατατάσσει στις πρώτες χώρες που θέλουν να κάνουν τουρισμό οι Ευρωπαίοι. Το βλέπουμε αυτό, είμαστε στις προτιμήσεις πολύ υψηλά και είμαστε μέσα στις 10 χώρες στον κόσμο. Αυτό δεν είναι λίγο. Και ας μην ξεχνάμε ότι παίρνουμε τριπλάσιο όγκο του πληθυσμού μας κάθε χρόνο. Δεν συζητάω για την Κρήτη, η Κρήτη παίρνει πολύ περισσότερο, παίρνει 9 φορές παραπάνω. Αλλά λέω για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για στο σύνολο της χώρας παίρνουμε 3 φορές παραπάνω τουρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό δεν προέκυψε έτσι ξαφνικά. Προέκυψε μετά από αγώνα πολλών ετών, από καλή συμπεριφορά, από καλό σέρβις. Πέραν το ότι είμαστε το οικόπεδο του Θεού και είμαστε προνομιακά από τις ομορφότερες χώρες στον κόσμο,
έχουμε κάνει και προσπάθειες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Και επειδή το συζητούσα πριν από λίγες μέρες με τον αντιπεριφερειάρχη πλέον τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου, μας είπε ότι πλέον σκέφτονται να ανοίξουν φτερά και προς τη Λατινική Αμερική.
Ναι, δεν είμαστε μακριά. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε στην Κρήτη και Αμερικάνους τουρίστες. Γιατί απλούστατα όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες που πετάνε στην Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου mm-hmm. έχουν σχεδόν άμεση ανταπόκριση με την Κρήτη, με το Ηράκλειο.
Ναι, σωστά.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο με ένα stopover σε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ο πελάτης από την Βραζιλία ή την Αργεντινή να βρεθεί στο Ηράκλειο, γρήγορα, πολύ γρήγορα.
Mm-hmm.
Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και από τη Λατινική Αμερική.
Mm-hmm. Και έρχομαι έτσι για να πούμε και αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια συζητάμε το ίδιο πράγμα, για την επιμήκυνση της σεζόν, να παρατείνουμε δηλαδή, είναι εφικτό για τα resort ξενοδοχεία να γίνει αυτό, δηλαδή να έχουμε ανοιχτά ξενοδοχεία και το χειμώνα ή όλη τη σεζόν και να φιλοξενήσουμε κόσμο. Και τι προϋποθέσεις βάζετε εσείς δηλαδή για να γίνει αυτό?
Πριν από μερικά χρόνια, μέχρι δηλαδή το 2000 και το 2019, αν θυμάστε, είχαμε ένα σημερινό πρόγραμμα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου mm-hmm. από πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, σε συγκεκριμένες περιοχές και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ήταν πρόγραμμα που περιείχε και αγορές μέσα και από εκεί βγάζαν μια προμήθεια οι διοργανωτές ούτως ώστε να μπορούν να το συντηρήσουν.
Μάλιστα.
Ερχόταν λοιπόν αρκετές χιλιάδες πελατών το χειμώνα σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Δεν μπορούν όλα τα ξενοδοχεία να ανοίξουν mm-hmm. χειμώνα, ούτε mm-hmm. μπορούν όλες οι περιοχές να μείνουν ανοιχτές το χειμώνα, διότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς.
Βεβαίως.
Ότι υπάρχουν περιοχές τουριστικότατες το καλοκαίρι, στις οποίες πάμε το χειμώνα και δεν βρίσκομαι ούτε καθένα πιο.
Είναι έρημες, ναι.
Ναι, είναι έρημες. Και τι να κάνει ένας πελάτης εκεί. Υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ ζωντανές. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα.
Mm-hmm.
Οι πόλεις του Ρεθύμνου είναι ακριβώς το ίδιο ζωντανή όπως είναι το καλοκαίρι, είναι και το χειμώνα. Με μια ελάχιστη διαφοροποίηση. Γιατί οι πανεπιστημιούπολοι και ο φοιτητόκοσμος είναι πάρα πολλοί που μέσω της ζήτησης αναγκάζει τους επιχειρηματίες να παραμένουν ανοιχτοί.
Mm-hmm.
Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξει κάποιος. Το ίδιο συμβαίνει και με την πόλη στα Χανιά, το ίδιο συμβαίνει και με την πόλη στο Ηράκλειο, το ίδιο πιθανότητα συμβαίνει και στο Ράγιο Νικόλαο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τα αστικού τύπου ξενοδοχεία, τα οποία παραμένουν ούτως ή άλλως ανοιχτά όλο το χειμώνα.
Σωστά.
Και στη συνέχεια ας προχωρήσουμε και σε κάποια ρεζόρ στην πολύ κοντινή περιφέρεια των πόλεων αυτών. Και αν το καταφέρουμε, τότε πεδίον δόξης λαμπρών. Mm-hmm, όμως,
mm-hmm.
χωρίς κάποια βοήθεια δεν θα γίνει τόσο εύκολα. Διότι τώρα, ειδικά αυτή τη στιγμή, το κόστος έχει εκτιναχτεί και δεδομένου ότι οι τιμές της χαμηλής περίοδου είναι τέτοιες που δεν αφήνουν περιθώριο, όχι για να βγάλει κανείς κέρδη, αλλά για να μην πει μέσα.
Σωστά.
Το εγχείρημα είναι κάπως δύσκολο. Μπορεί να το θέλουν οι tour operator να προχωρήσουν, διότι έχουν και αυτοί και τα αεροπλάνα τους και τον κόσμο και θέλουν να διοχετεύσουν κάπου. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο το εγχείρημα αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm. Και με χαρά βλέπουμε, κύριε Ζακαλάκη, και εδώ στο Ηράκλειο, στη Μεγαλούπολη αυτή, ότι τελευταία γίνονται και αρκετά ξενοδοχεία πόλης, πολύ ωραία και συμπαθητικά.
Είναι τα σημάδια των καιρών.
Έτσι.
Ο κόσμος θα χρειάζεται από τώρα και έπειτα στο μέλλον να κάνει αποδράσεις ολιγοήμερες και σε πολύ κοντινούς προορισμούς. Και τα city breaks σίγουρα θα έχουν τη τιμητική τους. Είδατε τι γίνεται με την Αθήνα, είδατε το ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Και των ξένων που έρχονται και επενδύουν, αλλά και των Ελλήνων που προσπαθούν να επενδύσουν κι αυτοί. Πεδίο δόξης λαμπρός.
Ναι.
Είδομενη.
Mm-hmm. Είδομενη λοιπόν. Πού τη βλέπετε να κλείνει η χρονιά φέτος?
Είμαστε ακόμα εντός στόχου, παρόλες τις ταλαιπωρίες που περάσαμε από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα. Αν θυμάστε, τον Νοέμβριο λέγαμε για το 80% της χρονιάς του 2019 και πιθανόν και οι πολύ αισιόδοξοι λέγανε ότι μπορούμε να πιάσουμε και τα νούμερα του 2019.
Ναι.
Προσέξτε να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ. Άλλο πράγμα η Κρήτη που είναι νούμερο ένα δεστινή χώρα, σκάβω η υπόλοιπη Ελλάδα.
Σωστά.
Η υπόλοιπη Ελλάδα, στο σύνολο δηλαδή της επικράτειας, περιμέναμε ότι θα πιάναμε από το 75% μέχρι το 80% και στην Κρήτη ένα 5-6% παραπάνω. Το Σεπτέμβριο είχαμε καλή ροή, τον Νοέμβριο, συγγνώμη, καλή ροή, τον Δεκέμβριο ήρθε μετά η πανδημία και μας ξανάκοψε.
Σωστά.
Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο κάποια στιγμή μετά τις γιορτές ξανά με καλή ροή κρατήσεων και οι οποίες ανακόπηκαν με την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια ξανά ανάκαμψαν. Ελπίζω τώρα που ξεκίνησε, γιατί τώρα μια εβδομάδα, 10 μέρες έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η σεζόν. Τα ξενοδοχεία τα περισσότερα δεν ανοίξανε από τον Απρίλιο, ανοίξανε πολύ λίγα. Παραδοσιακά τα τελευταία 10 χρόνια δεν ανοίγαν τα ξενοδοχεία τον Απρίλιο παρά τα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Και ο λόγος είναι αυτός που σας ανέφερα προηγουμένως,
ναι,
ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Χρειάζεται πολύ μεγάλη πληρότητα για να μπορέσει κάποιος να μην μπει μέσα. Και γι' αυτό δεν το διακινδύνευαν οι περισσότεροι συνάδελφοι.
Ναι,
και ανοίγανε σίγουρα τον Μάιο, αρχές Μαΐου. Τώρα ανοίξανε, οι περισσότεροι ανοίξαν από το δεύτερο 15ο του Μαΐου και μετά, και η σεζόν ξεκίνησε ουσιαστικά τώρα, τον Ιούνιο, τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Δείχνει καλά δείγματα, είμαστε ακόμα εντός στόχων, έχουμε ακόμη το περιθώριο να πιάσουμε το 80% στην Κρήτη του 2019 και πιθανόν να πάμε και λίγο παραπάνω, εάν, βάζω ένα ερωτηματικό, δεν υπάρξει κάποιο εμπόδιο που θα μας ανακόψει αυτή την ομαλή πορεία αυτή τη στιγμή.
Ας το ελπίσουμε.
Το τι μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι η πανδημία, μπορεί να είναι η οικονομική κρίση, μπορεί να είναι ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, πολλά μπορεί να είναι.
Άρα τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας και εντάξει, να είμαστε προσεκτικοί και πάντα να προσέχουμε τους ανθρώπους που έρχονται εδώ για να φεύγουμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορεί να γίνει προς τα έξω, κύριε Τσακαλάκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα,
για χαρά.
Καλημέρα.
Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές.
Και βεβαίως κρατάμε πάρα πολύ στο μυαλό μας όλα αυτά που συζητούσαμε μόλις τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, ο οποίος διατύπωσε από τη μια τον προβληματισμό του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, έλεγα ο κύριος Τσακαλάκης, ότι πολλά ξενοδοχεία στο τέλος μπορεί να βρεθούν με κόκκινα ταμεία. Σημασία έχει ότι ακόμα, όπως μας είπε, είμαστε εντός στόχου, δηλαδή να πιάσουμε το 80+ του 2019 και βεβαίως και για την παράταση της σεζόν μπορεί αυτό να γίνει, όχι για όλα τα ξενοδοχεία, αλλά μπορεί να γίνει με μία βοήθεια. Επειδή έχω να σπρίσω τα μαλλιά μου, το συζητάμε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό, γιατί κάποιες περιοχές όταν θέλουν να έχουν διαφορετικό κλίμα, θέλω να πω, όταν θέλουν να έρθουν εδώ, είναι ιδανικό το κλίμα και εδώ. Έχουμε και χιόνια και σε λίγο θα έχουμε και χιονοδρομικά και όπως ακούγαμε και προηγουμένως είμαστε ένας προορισμός, μας είπε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κυρία Ευηνομικού, για το συνέδριο που θα γίνει εδώ για τα ηφαίστεια. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται πράγματα, έτσι. Άρα είμαστε προορισμός. Η προσπάθεια συνεχίζεται βέβαια και από το Δήμο Ηρακλείου, και γι' αυτό θα πάμε να συζητήσουμε τώρα, να το δέσουμε με το προηγούμενο θέμα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Θα συναντήσουμε με τον δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Τσαμάκη, διότι ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής του βάζει στο παιχνίδι πολύ δυναμικά την ενδοχώρα. Κύριε Τσαμάκη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Μα γίνονται τώρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στον τόπο, κυριολεκτικά. Δηλαδή από το πρωί έχουμε μείνει άφωνοι κυριολεκτικά, διότι η Κρήτη είναι το επίκεντρο, ας πούμε, ο στόχος όλου του κόσμου τελικά.
Ξέρετε, αυτό είναι έτσι μια αλήθεια και θέλουμε εμείς περισσότερους κριτικοί να το λέμε και το αισθανόμαστε, όμως δεν το λέμε για να το λέμε, το αισθανόμαστε και είναι και μια πραγματικότητα. Η Κρήτη έχει κερδίσει αυτό που είπατε προηγουμένως, να είναι ένας προορισμός. Εχθές και σε σχέση με τη γαστρονομία, θα σας πω έτσι, μια και είναι κεντρική πολιτική κατεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου και όχι μόνο βέβαια, είναι πλέον και εθνική στρατηγική, συνολικά το ΕΠΣΔΙΝ και η γαστρονομία. Η Ελλάδα βγήκε δεύτερη χώρα στις 50 που κατέταξαν, ήταν δεύτερη χώρα σε γαστρονομικό πλούτο μετά από την Ιταλία. Και αυτό είναι που αμφισβήτηση βέβαια κατά την άποψή μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας δεχτούμε την κατάταξη που έγινε όπως έγινε. Σε σχέση τώρα με το υλικό που δώσαμε στη δημοσιότητα και μπορεί ο κάθε επισκέπτης αλλά και ντόπιος να κάνει χρήση αυτού του υλικού, συνεχώς, ξέρετε, είναι κάτι δυναμικό αυτό. Η παραγωγή υλικού, η ανάδειξη του πλούτου που έχει κάθε περιοχή με κάθε πρόσφορο μέσο είναι στον πυρήνα της πολιτικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης ως λογική, αλλά και όλων των φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ο τουρισμός από μόνος του είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Δεν, ποτέ δεν πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι παράγει το 50% και πλέον του ΑΕΠ και της απασχόλησης σε επίπεδο Κρήτης. Γι' αυτό και η Κρήτη είναι ένα βαρχίδα του τουρισμού, με το Ηράκλειο να είναι η πρωτεύουσά της. Και προσπαθούμε όμως πέραν από το αστικό περιβάλλον και τα μουσεία, τον πολιτισμό της, την ζωή εντός τυχών και εντός πόλεως, να αναδείξουμε και τον υπόλοιπο πλούτο του Δήμου Ηρακλείου, κύριε Παπαδάκη, ο οποίος είναι πολύς και ανεξάντλητος. Έτσι, σε αυτή τη λογική προέκυψε και ένα πολυσέλιδο έντυπο που αναδεικνύει την ενδοχώρα, προβάλλει την ενδοχώρα, καθώς επίσης και ένα χάρτη μετά το χάρτη πόλεως που έχουμε και τον επισκέπτη που θέλει να κάνει στο κέντρο της πόλης την πόλη του και να γνωρίσει τα μνημεία, την πόλη, να περπατήσει την πόλη, φτιάξαμε και ένα χάρτη της ενδοχώρας ώστε να μπορεί να δει μέσα από αυτή τη διαδικασία και να επισκεφτεί την ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε κεντρική πολιτική στρατηγική να ενισχύσουμε τα χωριά μας με τον τουρισμό και δεν είναι μόνο βέβαια το πολυσέλιδο έντυπο που βγήκε και προβάλλει το φυσικό πλούτο των περιοχών αλλά και ο χάρτης, είναι και οι ψηφιακές διαδρομές που ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα με μια συνεργασία με το ΙΤΕ, που ήταν ανάδοχος αυτού του έργου και χρηματοδοτείται από το ΛΙΤΕ. Έτσι και απομακρυσμένα θα έχουμε και ψηφιακό υλικό αφηγήσεις, μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται από το ΙΤΕ, θα το δούμε να αποδίδεται το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρωμένο, καθώς επίσης και σχεδιάζουμε να κάνουμε εκδηλώσεις, γαστρονομικές εκδηλώσεις και event στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρετε, έχουμε τις γαστρονομίες που γίνονται γύρω-γύρω στην Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, που πλέον έχει γίνει θεσμός. Φέτος θα είναι 23 με 27, σας το λέμε από την εκπομπή σας, 23 Παρασκευή θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. 5 μέρες γαστρονομικών γεύσεων, απολαύσεων και ταξιδιών, με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Αυτό θέλουμε να επεκταθεί και στην ενδοχώρα ως μικρότερες εκδηλώσεις με ημέρων γαστρονομίας, θεματικές εκτός απροόπτου, δηλαδή θεματικές και χωρικές. Θα γίνει μια εκδήλωση στο πρώην Δήμο Τεμένους, ας πούμε στο Προφημιλία, μια εκδήλωση στο Τετραχώρι, μια εκδήλωση στο Δήμο Βουργολαϊδίου.
του Κατελάκησον. Και εκεί θα υπάρξει πάλι μια κορύφωση γαστρονομικών event της Ενδοχώρας, δηλαδή τέσσερα event προγραμματίζουμε γαστρονομικά για να ενισχύσουμε off-season, μιας και ο στόχος ξέρετε ότι είναι το 365 μέρες, να ενισχύσουμε εκτός σεζόν την Ενδοχώρα και να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Δηλαδή σκεφτόμαστε και μάλλον έτσι θα γίνει ότι οι τέσσερις θεματικές αυτές θα έχουν βάση το τυρί, το λάδι, το ενδεχομένως τα βότανα, το μέλι, όλα τα βασικά προϊόντα που κάνουν την Κρήτη ένα μοναδικό γαστρονομικό τόπο.
Mm-hmm. Με χαρά. Να μας φωνάξετε. Είμαστε και καλόφαγοι, θα πέρασαμε καλά.
Σας έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, και στην παραγωγή και στην κατανάλωση.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι, κύριε Σαμακή.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Γεια χαρά. Όντως γίνονται ωραία πράγματα, έτσι κυριολεκτούμε τώρα. Γι' αυτό είπαμε ο Δήμος κάνει αυτή την προσπάθεια με τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Πέθρου και Τουρισμού τον Γιώργο Σαμάκη που μόλις μίλησε στην εκπομπή μας για την προβολή της Ενδοχώρας του Ηρακλείου και όπως ανακοίνωσε 23 με 27 την τελευταία μέρα είναι και η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού θα έχουμε να δούμε ωραία πράγματα. Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απλά να κοιτάξω εδώ την ατζέντα να δούμε αν έχει έρθει τίποτα τελευταίο. Όχι προς το παρόν, όλα βαίνουν όπως τα είχαμε ξεκινήσει από το πρωί. Βεβαίως υπάρχει μια ανησυχία σχετικά με το θέμα της νόσου της ευλογιάς των πιθήκων, το ακούσαμε και το συζητήσαμε άλλωστε και με τον κύριο Σουρβίνο και υπάρχει και βεβαίως το τουρκικό ζήτημα που είναι σε εξέλιξη για να δούμε πώς θα κυλήσουν όλα αυτά. Πρώτα Θεός, αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ. Γεια χαρά σε όλους.
Θα ζητώ τα πρώτα ρήματα μέσα μου να βρω. Να'ρθω στο στόμα να στα δώσω χτύπη της καρδιάς. Μα πώς να μεταφράζονται, πώς να εξηγώ τετράγωνα αυτό που νιώθω. Πώς να την πεις την αγάπη. Ψάχνω κι όμως, ψάχνω κι όμως πάντα περισσεύει κάτι. Τη διπλώνω, τη στενεύω και την κλείνω σε παρένθεση. Μα χάνω κατά γράμμα. Δεν συγκρίνονται οι λέξεις με το θαύμα. Όλο πάω, όλο πάω, όλο πάω, προσπαθώ. Όλο πάω κι όλο σπάω λίγο πριν να σου το πω. Πώς να την πεις την αγάπη. Να είχα τρόπο, να είχα τρόπο, να στην έδινα σαν χάπι. Να ήμουν γιατρός μεγάλος, να στην έβαζα με ένεση. Να νιώθεις ό,τι νιώθω. Μα δεν συγκρίνονται οι λέξεις με τον πόθο. Όλο πάνω.